Laida aktualijos.
Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, aktualijų studijoje prie mikrofono Darius Chmieliauskas. Įprastai pirmąjį mėnesio trečiadienį mes jums pristatydavom, aptardavom naujausiai katalikiško žurnalo Šeima ir Tuma numerį. Na, bet šį kartą, kadangi taip pat šiomis dienomis pasirodė mūsų bičiulių, kolegų naujo žinio įdų, naujausias numeris, o jie pasirodo rečiau negu mes, rečiau negu kas mėnesį, tai nutarim skirti pirmiausiai visą dėmesį jiems, na, o po to, kiek laiko liks, tuomet trumpai jums pristatysime ir naujausią artumos numerį, o aš sveikinuosi telefonu su Nerijum Šepičiu. Sveikas gyvas.
Sveikas, Dariau.
Tie, kas galbūt nežino, Nerijus yra naujo žinio įdų vyriausiasis redaktorius. Na ir Nerijau, aišku, iš karto negaišdami bėkime prie naujausiojo židinio. Na, turbūt neįmanoma nepradėti nuo pirmojo puslapio šį kartą, nes iš tiesų tema tikrai, manau, visiems ir klausytojams ir kitiems įdomi. Tai yra Jono Malinausko, kuris yra Marijos radijo klausytojams žinomas balsas kaip Vatikano radijo lietuviškų programų redaktorius. Jo tekstas apie keturių popiežių šventę. Turim omeny, galim sakyti, na, čia pat prieš mėnesį įvykusi kanonizacija dviejų popiežių, Jono 23 ir Jono Pauliaus antrojo, na ir toji kanonizacija, kurioje taip pat dalyvauja du popiežiai, popiežius Pranciškus ir popiežius emeritas Benediktas. Ir, na, tikrai įdomus tekstas, kurį jau spėjau peržvelgti, taigi noriu, kad ir pats jį pristatytų, Nerijau.
Na taip, šitą ištarmę apie keturis popiežius, du danguje, du prie Aldoriaus, jie nėra Jono Malinausko autorinė, ji buvo tiesioginės transliacijos metu nuskambėjusi Italijos televizijos komentatorius, bet kaip tik Jonas ir pamėgina truputį apmastyti šitą. Ir turbūt kanonizacija tai yra, nu, neišvengiamai mus sugražina atgal. Kai šventi žmonės paskelbiami šventaisiais, tarsi dabar apie tą jų veikimą sunku ir kalbėti ir sunku mąstyti apie tą partį, apie ateitį pirmiausia žvilgsnis krypsta į ir kokia tai yra praeitis. Tai yra susirinkimo. Susirinkimo bažnyčia, susirinkimas, kuris institucinė bažnyčia stengiasi suvienyti. Niekas nesako, kad buvo kažkokia esminė skirtis, taip, bet buvo pertrūkių, buvo kažkokių klausimų, buvo nesusikalbėjimo, ar įsivaizduojamo nesusikalbėjimo tarp Dievo tautos ir institucinės bažnyčios. Na ir tie susikalbėjimai ir vyko prieš ir ruošiant susirinkimą, susirinkimo metu po susirinkimo, ir štai dabar šitie du popiežiai prie altoriaus ir du danguje tarsi tai simbolizuoja, ir dar Jonas Malinauskas gali primena dar du šiuo metu Dievo tarnais paskelbtus Paulių VI ir Joną Paulių I, kurių kanonizacijos bylos dar tebesitėse, tebevyksta. Tai štai visi susirinkimo popiežiai tarsi suburėmė čia jau į šitą tekstą ir mėginamas toks mesti žvilgsnis pirmiausia, žinoma, į bažnyčios tą nepraeinančią istoriją, kur yra nuolatinis atsinaujinimo šaltinis.
Na taip, turbūt irgi įdomu tai, kad Jonas Malinauskas čia pabandė irgi aptarti tą klausimą, kuris nebuvo, na bent jau ir Lietuvoje, labai daug apkalbėtas, apmastytas, būtent kodėl popiežius Pranciškus nusprendė, nes tai buvo ryškiai jo valia ir jo sprendimu, kanonizuoti sykiu šituos du popiežius ir Joną Paulių II ir Joną 23. Ir čia, na, tikrai šiek tiek išsamiau mums pabando apmastyti ir paaiškinti galbūt tas popiežiaus Pranciškaus intencijas Malinauskas, ar ne?
Taip, yra įprasta, ypač viena po kito veikiančias išskirtinės ryškės asmenybės, nebūtinai šventas, pirmiausia per kontrastą suprasti. Tai didžiaja dalimi, ypač žvelgiant į bažnyčios, na, pavadinkim taip kabutėse, politikos ar diplomatijos, o kartu ir asmenybės, tokį portretą, taip, šie du popiežiai būdavo turbūt veikiau priešinami vienas kitam, taip, kaip skirtingi, ir štai jų tas vienas iš tų momentų, žinoma, buvo pats elgesys su bažnyčia šitame turbūt pomoderniame pasaulyje, atsižvelgiant, žinoma, ir į mūsų patirtį, taip, ta tokia sutaikinimo, tarsi nuolankumo, tarsi vos ne kapituliacijos, taip, politika Jono 23 ir Jono Pauliaus labiau kaktomuša, taip, na ir kartu primena Jonas, kad prie abiejų juk buvo tas pats rytų politikos vykdytojas Augustino Kazaroli, kurio tekstas gal ir pas jūs koks yra buvęs ir pas mus yra buvęs interviu, na, kuris primena, kad tuo laiku buvo bažnyčiai neišgyvenimo gyvenimo klausimas, o ne numirimo, ne išnykimo klausimas rytuose. Yra daug tokių taškų pasaulyje, kur yra ta tokia tiesioginės kankinystės, tiesioginė persekėjimo, tiesioginė išnykimo grėsmė yra, tegul nebūtinai tokia globali, kaip buvo komunizmo laikais. Na ir tada bažnyčia visada reaguoja pagal situaciją, o ne mėgina ten kažkaip užbėgti įvykiams už akių iš anksto. Tas laiko ženklų skaitimas jis yra toks reaktyvus ir atidus, labiau klausimasis taip ir veikimas klausantis. Tai štai abu popiežiai buvo jungiami šitos dvasios ir prisitaikydami prie situacijos, bet ne bažnyčia pritaikydami prie situacijos, taip, o prisitaikydami, permastydami situaciją, ieškojo tokių elgesio galimybių, kurios būtų adekvačiausios laikų ir kurios kartu padėtų tą bažnyčios misiją šioje žemėje, šiame pasaulyje sėkmingai vykdyti. Tai šia prasme tas toks sutaikinimas nebuvusios priešpriešos, bet galbūt atmintyje ar vaizduoti esančio kontrasto, toks įstatymas į remelius irgi turbūt buvo vienas iš sumanimų.
Na ir sėki turbūt simboliškai čia atkreipė Jonas Malinauskas dėmesį tai, kad tas fizinis jų susitikimas Jono 23 ir Jono Pauliaus antrojo, tuomet dar Vojtylos, vyko ne kur kitur, o susirinkime, Vatikano antrajame susirinkime, pradžioje to susirinkimo, kurį Jonas 23 pradėjo, na ir turbūt tokia irgi graži simbolika. Bet eikim toliau ir, na, sakyčiau, turbūt čia irgi jūs kontrastų principų dėliojate šitą žurnalą, nes kalbant apie šituos jau šventuosius ir ta bažnyčia, kuri yra ir pašlovinta ir čia dar žemėje veikia ir kaip jinai veikia, na, yra tekstas, kuris kalba apie kitokią galbūt, na, bažnyčią arba apeigas, kaip šia pavadinote, sekuliarios apeigos Sovietijoje, ar ne, tai yra, turiu meni Nerijos Putinaitės tekstą iš jūsų sovietikos rubrikos, na, kurią jūs tikrai labai nuodugniai, nuosaikiai nuolat vystot. Ir tai turbūt nėra pirmas, ar ne, tekstas židinyje apie tą sovietų polinkį arba aiškias tendencijas ritualizuoti ir netgi išgyventi tą ideologiją kaip, nu, kaip tam tikrą religiją. Ir čia šį kartą irgi apie, na, tas apeigas, Nerijau, irgi pristatyk šitą Nerijos tekstą, Putinaitį.
Prieš čia keletą mėnesių, praėjusių metų pabaigoje, pristatydami paskutinį praėjusių metų numerį, kalbėjom su tavim apie tos santuokų laidotuvių rūmus, kuriuos čia komunistai tarybų valdžia Lietuvoje pradėjo statyti Sovietų Sąjungoje pirmieji. Akivaizdu, kad buvo orientuojamas į tą katalikišką šventės, na, kažkaip perkeitimą, išniekinimą ir pasiūlymą kažką naujo, tai Nerija kažkuria prasme patėsi šitą tekstą, bet aš jos tekstą skaityčiau ne kaip sovietikos, o kaip bažnyčios istorijos tekstą. Man atrodo, jis kaip toks parašytas, nes čia svarbiausia yra ne tie veiksmai, kurie buvo atliekami, o užmačios buvo vis dėlto įsiveržti šitą sakrum svitį, nu, vis dėlto kažką tokio negero jie padarant. Ir šitas tekstas ne tik pratęsia, na, vat, kažkuria prasme simboliškai tą anąjį, bet susišaukė pirmiausia su kitu šio numerio tekstu, nuo kurio pirmiau norėčiau pradėti, tai yra Deivido Friko paskaita, kurį skaitė Vilniaus universitete ir padarė paskui iš to tekstą toleruoti netoleruotinus gyvenimas 17 amžiaus Vilniuje. Jis mus nukelė truputį kitos susirinkimo laikus, į tą potridentinę bažnyčią, kuri visoje Europoje, ar prieš, nu, sakyt, tridentinę, tai prieš tridentinę potridentinę bažnyčią, kuri visoje Europoje, na, išgyveno karą, kaip sakoma, situacija. Naujieji laikai, modernybė Europoje iš tikrųjų prasideda kaip konfesijų karas, kaip religinis karas tarp įvairių protestantiškų bažnyčių ir katalikų, protestantiškų valdovų ir katalikų bažnyčios. Visose beveik tos krikščioniškosios Europos šalyse, išskyrus stačiatikišką erdvę. Ir štai mes turime Vilnių ir pamėgina Deividas Frikas, anglosaksų istorikas, filologas, daug rašęs apie Vilnių, apie jos, kaip sakoma, religijos ir konfesijų būklę. Jis mėgina tokiu žvilgsniu pasižiūrėti, kaip realiai praktiškai reiškiasi šitas konfesinis sugyvenimas būtent per tuos pačius momentus, kuriuos atkreipė dėmesį Nerija Putinaitė per krikštą, santuoką ir laidotuvės. Kaip reiškiasi bendradarbiavimas, juk iš esmės tas Vilnius buvo mažas miestas, ten, o konfesijų įvairovė buvo milžiniška ir nebuvo atribota viskas kaip karo rezultatas, kaip taikos, kaip sakoma, būtina sąlyga. Čia gyvena tas, čia švenčia tas. Viskas buvo susimaišę vienoje erdvėje, šventės skirtingos, taip skirtingas atgailos ar pasninko laikas ir sugebėjo žmonės tokiu būdu praktiškai sugyventi. Tai nebuvo na, teorinio sugyvenimo ar kažkokio tai, na, sakytumėm, išsikonflikto sprendimo rezultatas, o tai buvo gyvenimo praktikos dalykas. Jis mėgina parodyti tokių nepaprastai keistų situacijų, kurios mūsų bažnyčios istorikams kelia nesupratimą, kaip galėjo katalikiško krikšto, normalaus katalikiško krikšto krikštatėviu būti žymus miestietis reformatas, kaip tos mišrios santokos vykdavo palyginti lengvai, kas galbūt ir kanonų teisės vėliau buvo pradėta drausti, ir šiaip bažnyčių praktikų buvo draudžiama, ir vis dėlto galiausiai laidojimas, viskas atsistodavo į savo vietas, visi būdavo laidojami ten, kuriems pridarė. Tai yra tas religinio sugyvenimo, kuris nėra indiferencijos ar mažos evangelizacijos pasiekmė, kaip galėtumėm įsivaizduoti, taip Lietuva bendrai paėmus tanda kaimiškoje agrarinė Lietuva buvo mažai sukrikščionintas kraštas, bet čia Vilniuje šitas sugyvenimas katalikų, stačiatikių, reformatų, protestantų ir net žydų, jisai buvo būtent tos intensyvios religinės kasdienės praktikos padiktuotas, o ne kažkokio paviršutiniško religingumo. Na ir štai kitas tekstas po esantis Odas Susidurdienės, kuris atkaipė dėmesį, kad mūsų visuomenė deklaruodama toleranciją pakantą iš tikrųjų yra persmelta nepasitikėjimo vieni kitais, mūsų gražina prie to teksto, apie kurį tu užklausi, prie Nerijos Putinaitės, kuri mėgina klausti, nu, kam viso to reikėjo, kam buvo kūriamos tos pseudo krikšto tų civilinių jungtuvių ar to be bažnytinio palaidojimo, taip, mirusiųjų pagerbimo ritualai, kodėl tiek buvo įdėta pastangų, kas už viso to slypi ir kur buvo galima tikėtis pasisekimo. Ir pasisekimas, ko gero, ar kryptis buvo pastangų iš dvasinės į tokią efektų emocinę sritį. Stengtasi buvo, kad tai, kas yra religinė patirtis, religinis gyvenimas, dvasinė patirtis būtų maksimaliai kanalizuota į emocinę, estetinę, tokią efektinę raišką. Na ir galima sakyti, kad kai kuriais požiūriais tu bus pavykę padaryti ir tą Nerija interpretuoja kaip perkeistą žmogiškumą. Transformuotą žmogiškumą. Traktuoti žmogų kaip neturinti dvasios buvo galima bet tokius pozityvius siūlant pakaitalus, kas yra šventė. Padaryti tokią šventę, kurią negalima būtų jokios prasmės pajausti ir sakyti, kad iš esmės šventės yra tik tai tokios, kurios neturi prasmės. Tai yra efektų rinkinys, kuris galima emociškai išgyventi. Nu kaip emociškai išgyventi, tam tikrų būdų švenčiant. Tai va, tai tam toks sumanimas, jisai gal nebuvo iki galo apgalvotas iš ankstinis, bet jį Nerija rekonstruoja ir va tokia dvasios istorijos gal labiau akimis mėgina pasižiūrėti į tuos krikšto vestuvių ir laidotuvių sekuliariuosius sovietinius pakaitalus, mėgindama tą dvasią užčiuopti.
Na, taip, ir sykiu iš to, ką sakai Deivido Friko tame tekste analizė 17 amžiaus Vilniuje, tai turbūt skamba toks pagrindinis žodis apie sugyvenimą, ar ne, tos tikrai įvairia kultūrės ir skirtingų religijų žmonių Vilniuje bandymą sugyventi ir, na, ne, sakytumėm, nu, ne konkuruoti, ar ne, tuoktis, krikštytis ir ieškoto bendro gyvenimo. O tai, apie ką kalbame, na, apie Nerijos Putinaitės tekste, apie tas sovietinės apeigas, iš tiesų, na, tas emocinis nukanalizavimas tų visų svarbiausių, galbūt, žmogaus gyvenimo įvykių, juk buvo turbūt irgi labai svarbus dėl to, kad iš esmės tai buvo konkurencinė religija, bandoma prieš pastatyti, bandoma išmušti, ar ne, katalikams, ar potencialiems katalikams, tai yra vaikams, visą tai, kas galėtų juos išaknyti jų bažnyčioje, jų krikščioniškoj kultūrai, bandoma, na, nuo pat mažų dienų ir per tuos svarbiausius įvykius, per tas apeigas, kurias, va, čia įvardinė kaip iš tiesų tokias labai emocinės, tai yra tas, kurios tikrai gali pagauti, gali, na, vis tiek emocijos toks dalykas, kurios žmogų iš tiesų labai stipriai valdo. Ir per tai, na, aš taip suprantu, buvo bandoma skirtingai nuo 17 amžiaus Vilniaus, 20 amžiaus, na, Vilniuje ir Lietuvoje buvo bandoma nesugyventi, o eliminuoti vieną kitu.
Taip, ir tas eliminavimas vyksta tokio, kaip sakoma, ir galvos, ir šaknų pašalinimo sąskaitais. Jis nėra toks nekaltas lygiaverčių dydžių konkuravimas, o kartu atsinešantis visiškai kitokią žmogaus sampratą. Ir būtent tas kitas žmogus, kuris neturi dvasios, jisai netiesiogiai įteigiamas, o tiesiog elgiamasi su žmogum, kaip su bedvasia būtybė. Ir tada, kai šitaip elgiesi, kartais gali nutikti. Čia toks iškalbingas pavyzdys apie jaunavedžius, kurie norėjo tuoktis be bažnyčios, o tėvai juos spaudė ir jie štai parašė į spaudą ir kaip sakoma, valdžia juos apgynė. gimtinę. Žinoma, tai buvo veikiau norma negu išimtis, sakykim, tam tikrų metų, ypač jauniems žmonėms išvažiavus į miestą, ten jau, sakykim, pabėgti nuo tėvų ir kartu nuo bažnytinės santokos, žinoma, čia kalbam turbūt labiau apie 70-metį, vėliau galima buvo matyti ir priešingą tendenciją, bet vis dėlto buvo tam tikras ir savaiminis sekularizacijos momentas, natūralus, keičiantis kartoms ir modernizuojantis visuomenėje, bet čia jisai buvo mėginamas rūpestingai rikiuoti iš viršaus ir, na, kaip tu sakai, konflikto ir turbūt eliminacijos dvasia čia buvo, kuri visiškai priešinga yra tam sambuviui ar sugyvenimui, kai tu tuo metu pasninkauji, tau yra susilaikymo metas, o kaimynai turi štai šventę religinę, taip, žydai, arba penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis, didžiojo Velykų tridienis skirtingai krikščioniškų konfesijų sutinkamas ir švenčiamas ir visi randa vietos ir, kaip sakoma, pereina viena šventė į kitą ir tas Vilnius skamba varpais ir vis dėlto, kaip atkaipė dėmesį Frikas, jisai skambėjo vis dėlto katalikiškų ritmų ir tas katalikiško laiko suskirstimas jis ilgainiui visiems persidavė ir kiek laiko mirusioje nelaidoti, kada laidoti, na ir visi kiti tokie laiko skirstimo momentai, jie vis tiek galiausiai tapo katalikiški, bet tai nebuvo prievartos atvertimo, kaip dažnai nutikdavo ir kitose krikščioniškose valstybėse, viena ir kita pusė, praktinis sugyvenimo dalykas.
Na taip, ir turbūt čia labai laiko neturėsim dar apžvelgti ir kaip visada įdomi aktualijų apžvalgų jūsų numeryje, kurios irgi yra susijusios ir vat, minimais ir Donelaičio metais ir su įvykiais Ukrainoje ir kultūros politika Lietuvoje aktuali aptariama, bet dar tikrai norėčiau, kad paminėtum tuos, na, tokius įamžinančius atminties, memorialinius, galim sakyti, tekstus ir įvykius.
Taip, gal galima trumpai paminėti tą patį Donelaitį, kurio čia 300 metinių proga. Redaktorius Mikas Vaicekauskas atkreipė dėmesį jo rankraščius, kur čia ir knyga išleista, buvo išlykę Donelaičio rankraščiai, ten paslaptinga raudonojo rašalo istorija ir pats Donelaitis egzametrą ten parūpino savo kūriniui, ar čia jau leidėjas tą padarė. Na ir gal taip pat tokio tipo tekstu galima būtų laikyti Agnės Narušytės, kad priešas liautųsi laimėjęs. NKVD pirmaisiais sovietinės okupacijos metais persekiotų žmonių baudžiamosiose bylose yra daug šiaip visokių fotografijų, kurias nacionalinės premijos laureatas Kęstutis Grigaliūnas ketina sudėti savo naują knygą. Jis mėgina parodyti, kaip tuos veidus naikinant, įstatant į tokią naikinimo erdvę ir kartu juos taip įamžinant, ką mes galime iš jų perskaityti. Na, o tiesioginė prasme, memorialinis tekstas yra jau čia mano paties parašytas mūsų ištikimam bendradarbiui ir bičiuliui Sigitui Jegelevičiui, istorikui, kuris rašė židinyje knygoje Eiduose ir metraštyje. Ir apskritai jis, na, toje katalikiško erdvėje reiškėsi labai daug ir jo, na, sakykim, in memoriam Sigitui Jegelevičiui pamėginau iš tikrųjų apmastyti žmogų, kuris šalia visų kitų dalykų pasižymėjo išskirtinę atmintimi. Tokia įamžinančia, menančia tą pačią fotografinę atmintimi, jis šalia visų kitų nuopelnų, aišku, pirmiausia bažnyčios istorijai, jisai tapo mums akstinu pradėti tą atmintį fiksuoti ir rinkti ir kitų žmonių. Pamačius, kad tai turbūt vienas iš tokių svarbesnių būdų ir priemonių mums šiandien gyventi, kad mes neturime kaip kitaip to užkabinti laiko, tų didžiulių pokyčių, kurios yra išgyvenę visi Lietuva ir jos žmonės per šitą paskutinį amžių, tą gyvą atmintį, autentišką tikrą atmintį fiksuoti maksimaliai. Ir na, vat, tai tapo tarsi viena savotiškų mūsų tokių veiklos prioritetinių sričių. Tai prisiminti žmogų, kartu išiškinant tai, ką jis tokio, galbūt pats statyčia nesumanęs, nuveikė tokio šiandien galbūt net verčiausia paminėti. Na ir toks paskutinis memorialinis akcentas, kitas mūsų ištikimas bendradarbis ir bičiulis prirašantis vis ilgesnių tekstų, daugiausiai žinoma apie tą prieškorį, apie Kauno Lietuvą. Kęstutis Krupskelis vat, šį mėnesį išleido ir buvo pristatymas knygos apie savo tėvą, kurios žinoma nepažinojo, nes buvo suimtas jam esant mažam kūdikiu ir mėgant. Ignas Krupskelį, kuris buvo ilgametis ir tos galbūt ryškiausias, taip trečiasis židinio prieškario židinio redaktorius. Tai va ta knyga, toks stiprus irgi, galbūt čia tik trumpai paminėta, mūsų žurnale yra toks irgi stiprus memorialinis akcentas, ne vien memorialinis, žinoma, nes ta prieškario Lietuva, kaip įprasta Kęstučio Skrupskelio tekstuose, pasirodo ypač ryški, gyva, galbūt gyvesnė, negu mes šiandien dabartinę Lietuvą galime sau įsivaizduoti. Tai pripažino autorius gal kiek ir kukliai savo ir tam tikrą minimalų rašytojo talentą vaizduoti tikrovę. Be šito talento mes niekur nepasistumėsime savo pačių dabarties ar praeities pažinime.
Taip, Nerijau, dar ir pačiai pabaigai primink irgi apie tai, kur galima rasti židinį ir apie tą internetinę naujovę ar internetinio knygyno galimybę.
Taip, šalia spaudos kioskų ir pagrindinių knygynų. Taip pat ir katalikiškų mes intensyviai paskutiniu metu du dalykus darėme. Tai yra dovanas prenumeratų rinkome iš žmonių. Ir iš tikrųjų daug Lietuvos mokyklų, kurioms buvo gimnazijų židiniai užprenumeruoti, surinkome iš žmonių savanorių prenumeratų. Ir šiaip žmonių, kurie norėjo užsiprenumeruoti židinį, bet neišgali, tam kartui irgi dovanų prenumeratą siūlėme. Vis dėlto prenumerata yra geriausias būdas šiais laikais, kai nereikia rūpintis, kai leidinys tave pasiekė. Ir pas mus žinoma yra ta proga, prie mūsų svetainės veikia internetinis knygynas, kur mūsų žurnalą galima užsiprenumeruoti ir knygas, kurias mes vėl dabar intensyviau, kiek pradėsime su naujaja įstaigos vadove Gabrielė Gailiūtė, intensyviau pradėsime leisti knygas, tai ten jas bus labai patogu irgi nusipirkti. Tai čia toks nedidelis reklaminis pabaigos akcentas.
Ačiū, Nerijau, ir už patį žurnalą, kurį verta ir reklamuoti ir informuoti, nes, kaip matom, turinio ten tikrai yra įdomaus ir apie tai, kas vyksta šiandien, kas vyko vakar ir kas vyko prieš šimtmečius ir visa tai tikrai skamba aktualiai ir už tai tau dėkoju, klausytojams linkiu susipažinti su tuo išsamiau. Mesgi čia padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę ir pratęsime aktualijas.
Eteryje laida aktualijos ir, kaip jau minėjo prieš tai redaktorius Darius Chmieliauskas, antroje dalyje norime pristatyti žurnalo Artuma birželio mėnesio numerį, kurio tema šeštasis Dievo įsakymas nepaleistuvauk. Tad kalbame su redaktoriumi Darium Chmieliausku ir kaip jūs rašote laiške skaitytojams, kad ši tema kalbate švenčių kupiname laikotarpyje. Ir tai nėra patogi, lengvai gvildenama tema. Kaip manot, ar pavyko ir kaip prabilti šią temą krikščioniškam žurnale?
Ačiū, Andriau, kad padedi irgi kaip skaitytojas ir kaip, na, galbūt tas, kuriam ir skirtas yra žurnalas, ir nuspręsti, ar pavyko ar nepavyko. Tai aš tikiuosi, kad jau irgi nemažą dalį mūsų skaitytojų gal ir pasiekė žurnalas. Aš jau atsakydamas į Andriaus tą klausimą, iš tiesų pasirinkus šimet eiti per tą dešimties dievų įsakymų peržvalgą ir keliauti, na, atrodo tokiu labai tradiciniu būdu, labai senų nuo Mozės laikų, ar ne, nieko tokio naujo nesugalvota ir gal ir nebus sugalvota, atrodė lyg ir taip primityvu, paprasta, bet kiekvieną kartą, na, kai įmiesi tos naujos temos, to naujo įsakymo, prieš akis iškyla, na, didžiulis iššūkis, na, kaip į tai atsiliepti ne banaliai, ne nuvalkiotai ir skambančiai, na, o šį kartą dar iš tiesų dvigubai, trigubai galbūt sudėtingiau, kaip kalbėti apie paleistuvystę, nes nepaleistuvauk, nesvetimauk, tai yra, na, vis tiek kios sudėtingos temos, apie kurias katalikiškam žurnalui, kuma vidury dienos kalbėti, na, nėra taip savaime paprasta, bet galiausiai, na, iš tiesų mes redakcijoj trupučiu kad džiaugiamės, kad, na, mums bent jau tikrai tie autorių tekstai pasirodė įdomus ir nebanalus, kaip mes čia irgi bandėm jį apžvelgti, sakydami, kad tai tikrai nėra moralizuojantis tekstai, kaip dažnai mes tikimės išgirdę, kalbant apie Dievo įsakymus, kad, na, čia tai bus moralai, nedaryk to, nevok, nepalistuvauk, nesvetimauk, neištvirkauk, bet sikiu ir nėra taip, kad, na, dabar viskas įmanoma, viskas galima. Ir ne tie laikai, čia galima pažiūrėti, vat, tokiu kampu, tai, na, kitaip sakant, tai moraliniam relativizmui irgi nepasidavėm. Tikrai, mūsų autoriai neleido pasiduoti.
Na, užsiminėt apie autorius ir tiesiog tada kiltų klausimas, kaip sekėsi atrinkti straipsnius, kad paliesti ar išsemti numerio temą.
Na, iš ties norėjusi, kad tai būtų, kaip ir sakiau, ar ne, ir aktualiai, ir nebanualiai. Ir labai džiaugiamės, aišku, kiekvieną kartą ir naujų, kokiu autorium, ar naujų tekstų, ar seniau nerašysiu. Tai šį kartą, na, sakyčiau, ypatingai įdomiai ir jautriai suskambėjo mums ne pirmą kartą rašančios, tiesa, ne nuolat, bet jau bent jau keletą kartų yra rašiusios Tuvos Karitas projektų vadovės Kristinos Mišinienės tekstas. Ir čia yra labai trumpas, pavyzdžiui, jos, na, pasakojimas apie vieną labai konkrečią merginą. Galima sakyti, turbūt, na, mūsų kaimynė, kuri čia pat tikrai gali būti, na, mūsų sutikta gatvėje arba kaimynė daugiabutyje, kuri buvo įtraukta į prostituciją, į prekybą žmonėmis, ir jos istorija, galim sakyti, kaip iš pirmų lūpų. Labai paprastas tekstas ir iš tiesų labai sukrečiantis, nes, na, tai pamatai, kaip viskas yra arti. Arba, kita vertus, na, irgi mums žinomas Romanas Kazakevičius, kuris irgi bando gana paprastai apžvelgt didžiulį neapriepimą Jono Pauliaus antrojo palikimą. Mes, na, į jį melstumėmės ir jo užtarimo prašytumėm, yra smagu ir gerai ir verta ir teisinga, bet sikiu ir bažnyčia, paskelbdama į šventuoju, įpareigoja, turbūt ir skatina, ir ragina pažvelgti, na, o ką jisai skelbė. Ir šitomis temomis būtent labai buvo svarbu irgi pažiūrėti, ką jis teigia apie tai, ką mes žinom, populiariai vadinama kūno teologija. Tai ankstesnėme numeryje Romanas kalbėjo apie tą pradžią, kurią parodė Jonas Paulius II, kokie mes buvome sukurti pagal Dievo užmanymą. Ir šitame numeryje, na, ta realybė po nuopolio, su kuria yra ir susijęs šeštasis Dievo įsakymas. Nepaleistuvauk, būtent po nuopolio. Taip atsitiko, tai yra, kaip jis gražiai pavadino, esame tokie, kokie neturime būti. Tai yra, ne tam buvom sutverti, bet kodėl ir kaip tai vyksta mumise. Tai yra Jono Pauliaus antrojo, na, labai įdomios ir tikrai aktualios įžvalgos. O dabar, skaitant jas ir gilinantis jas, galima net jo ir prašyti to dangiškojo užtarimo arba dangiškos šviesos pabandančios mums padėti surasti. Arba paprastas koks nors. Klausytojams, irgi žinoma, Artūro Lukaševičiaus tekstukas apie labai populiarų dalyką, ar ne, ir net ir katalikų tarpė, apie tą sugyvenimą iki santokos. Tai, kas irgi papuola po šeštuoju Dievo įsakymu, jeigu mes, na, jau neusimerkiam ir tą, na, iki santokinį gyvenimą turėtume įvardinti kaip tokį, tai jis irgi tenai be didelių moralų, bet su tam tikrais skaičiais, pavyzdžiui, apie tai, kad statistika, ta žiauri, sausa, tyli statistika byloja, kad nepaisant to, jog lyg ir žmonės teisinasi, kad jie gyvena kartu iki santokos jau šeiminį gyvenimą tam, kad paskui galėtų gyventi geriau jau santokoj susituokę, viens kitą labiau pažinę, labiau pripratę galbūt viens prie kito, o gyvenimo statistika faktai rodo ką kita, rašo Artūras Lukaševičius. Pavyzdžiui, tai, kad tie, kas gyveno iki santokos drauge, 50% daugiau skiriasi, tai yra vis tik reiškia nepasiteisino principas arba ta priežastis gyventi iki santokos drauge, tam, kad geriau santokoj gyventumėm, o atvirkščiai taip atrodo gerokai labiau kenkia santokai ir santokiniai gyvenimai. Na, ir tai yra iš tiesų tokio be didžiulio kažkokio tai pamokslavimo ar moralizavimo. Jo labiau visiems jau žinomas tėvas Antanas Saulaitis, kuris tikrai niekad nemoralizuoja, bet labai švelniai ir sikiu tiesiai kalba apie tai. Šie gražiai rašo apie neišklydimą iš rato. Visokius skautiškus žaidimus jisai parodo, kaip yra mums svarbu gyvenime ir žaidimuose neišklysti, tai yra neišeiti už tam tikro rato, kurį mes nusibrėžėme.
Ačiū, Dariau, kad atkreipė dėmesį į straipsnius, nes iš tikrųjų straipsnį turbūt apžvelgiat trumpai juos, nes tai yra svarbu skaitytojams, kad jie susidomėtų žurnalu. Na ir sklaidant numerio puslapius tikrai matosi įvairaus pobūdžio tematika, į akis krenta, kad straipsniai paliečia ir gyvybės kultūros, ir konkrečius liudijimus. Aišku, tik tai perskaičius žurnalą galima apie tai susipažinti plačiau. Na ir vienas straipsnis Šeima tampama, kuris man taip užkliuvo, bevartant, kurio autorė Valdonė Minsiūtė, vienas klausimas, kaip neperžengti šio įsakymo ribų šeimoje. Tad galbūt jūsų asmeniškai arba kaip redaktoriaus noriu paklausti, kaip pats atsakytumėt į šį klausimą?
Na, taip, šaunuolis Andriu, ačiū, kad ir mane interviuoji šito klausimu apie tai, ką rašo Valdonė, kalbindama jauną, linksmą, labai nuostabią porą, kai gali skaitytojai sužinoti ir jie labai gražiai apie tą liudiją. Na, jeigu manęs klausi, mano atsakymas toksai labai paprastas, na, tas kaip yra tik tai iš to, kad kai myli, viskas yra įmanoma. Ta prasme, įmanoma iš tiesų mylėti iki galo vienintelį arba vienintelę ir neįsivaizduoti, kad yra įmanoma kitaip, nes tu žinai, koks tai yra viena vertus skausmas, o kita vertus, kaip mums primena ir gyva. Kunigas Linas Šipavičius, kuris bando iš tiesų per Biblijos prizmę pažiūrėti. Biblija sako, na, tai yra net ir sveiko proto neturėjimas, arba kitaip tariant, beprotystė šitaip elgtis, nes patarlių knygos žodžiais tariant, tu save žudai taip darydamas. Ir na, tai matydamas tiesiog, na, tu supranti, kad tai yra beprotystė, beprotiškai elgtis. Ta labai gražiai irgi paliūdėja kitas pokalbis Vaidos Pankelevičiūtės Knyžienės su kita pora apie jų išgyvenimus, apie jų gyvenimą, kaip jie sako, na, sikiu ir lyg ir kanalizacijos dabėje, kai šalia tu matai ir jauti šaltinį. Tai irgi yra labai įspūdingas ir labai, na, atviras tekstas, kur žmonės tikrai savo išgyvenimų dalinas ir kuris yra, na, ne pats maloniausias išgyvenimas. Kaip ir, pavyzdžiui, na, tekstas apie garsųjį skulptorių Augustą Rodeną, kurio skulptūros turbūt, na, negali nei vieno palikti abejingo, kurios atrodo, na, įkūnija pati gražiausia, na, tą kūno suvokimą ir meilę. Tiesų, tai yra, na, genialus kūrėjas, bet pažvelgus į jo gyvenimą pasirodo irgi, na, ne toks grožis, koks yra tose skulptūrose, ir kaip žmogui tai buvo sunku išgyventi, kaip aplinkiniams jo artimiesiems tai sunku išgyventi, ir tai yra taip pat su ta tema labai įdomiai rezonuojantis, suskambantis tekstas to garsaus, genialaus, tikrai nuostabaus, vieno galbūt genialiausių skulptorių per visą istoriją Augusto Rodeno, ir sykiu jo gyvenimas, kuris, na, ypatingai atskleidžia šeštąjį dievo įsakymo realumą ir tragiškumą.
Laidai einant į pabaigą, kilo klausimas, ar galima paleistavauti net neliečiant kito žmogaus? Galbūt jūs jau atsakėte šitą klausimą žurnale?
Galbūt ar atsakėm ir galbūt palikime skaitytojams tai atrasti, nes iš tiesų yra ir vėlgi buvo didžiulė dilema, ar mes, na, tokia skirelė, kaip vaikai apie mūsų aptariamą temą, ar gali irgi aptarti ją. Ir vis tik taip pat atradome raktą, atradome tokį, na, klausimus, kur vaikai irgi labai įdomių, aišku, šiek tiek galbūt vyresni vaikai, 8, 12, 13 metų, bet taip pat atsakė, kaip galima galbūt nenusižengti arba nusižengti tam šeštam dievo įsakymui. Ir tai nebūtinai susiję su kažkokiais prisilietimais, apie kuriuos tu mini. Bet ir jie taip pat turi ką pasakyti ir pasakė kai ką labai svarbaus. Ir tėvams taip pat.
Ir pabaigai gal ką norėtumėt palinkėti klausytojams tiek skaitytojams?
Na, iš tiesų, mano galva labai gražiai apibendrina irgi šitą temą. Vieno bažnyčios tėvo, tai yra iš 5 amžiaus vyskupo Petro Aukso žodžiai apie mūsų kūnus, apie tai, kaip apaštalas Paulius žvelgia į mūsų kūnus, kaip Viešpats žvelgia į mūsų kūnus ir ką mes esame kviečiami daryti su savo kūnais, kokie tai yra nuostabi Dievo dovana ir kaip nuostabiai mes ją galime išgyventi. Tai dėl to, mano galva, labai nuostabiai irgi mūsų dailininkai gimė mintis viršelį papuostyti tą švenčiausios Jėzaus širdies tokiu karštumu, kurį mes, na, ir visą šitą mėnesį švenčiam, bet ir sykiu jis labai nuostabiai atspindi ir tą šeštojo Dievo įsakymų išgyvenimą. Aukoti savo kūnus kaip gyvą ir kvapnę auką Dievui. To linkiu sau pirmiausia ir mums visiems.
Tad ačiū Dariui. Klausytojams primenu, kad antroje laidos aktualijų dalyje žurnalą Artuma birželio mėnesio numerį pristatė vyriausias redaktorius Darius Chmieliauskas. Čia buvo laida Aktualijos. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.